Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, revenind la cartea Isaia și îndreptându-ne atenția către capitolul 14 de această dată, vom observa că este continuată profeția începută în capitolul 13, cea care se referă la Babilon. Această profeție reprezintă judecata asupra Babilonului. Babilonul avea să fie prima dintr-o serie de câteva națiuni asupra cărora era pronunțată judecata lui Dumnezeu. Toate aceste națiuni avuseseră legături cu poporul Israel, fie că era vorba de granițe comune, fie de relații politice. În capitolul 14 sunt abordate subiecte foarte importante. Originea răului și judecata asupra lui, înlăturarea finală a răului de pe pământ, lucruri care constituie tema acestei secțiuni. Situațiile locale și anumite națiuni menționate aici sunt expresia unor teme universale și eterne. Acest capitol privește națiunile și problemele acestei vieți printr-un telescop, mai degrabă decât să le inspecteze în cele mai mici detalii microscopice. Acest capitol începe cu o notă de bucurie datorită judecății finale a Babilonului. De acum, toate pericolele și temerile sunt înlăturate. Niciun dușman al lui Dumnezeu nu se întrevede la orizont. Judecata prezentată aici, ca și în celelalte fragmente din Isaia, are și o explicație referitoare la motivul pentru care a fost dată. Vom vedea aici scopul și planul lui Dumnezeu cu privire la acest pământ. Capitolul 14, dintr-un alt punct de vedere, este o combinație de lumină și întuneric. Se trece de la starea de extaz, cea asociată împărăției lui Dumnezeu, la pedeapsa iadului. Sunt aduse înaintea noastră teme precum diavolul, problema răului. O parte importantă a capitolului este rezervată nimicirii finale a Babilonului. Acest capitol, dragi ascultători, cu subiecte atât de importante și contraste atât de puternice, se încheie cu profeția asupra Palestinei, care probabil a fost adusă de moartea bruscă a împăratului Ahaz. Deci, primul verset. Căci Domnul va avea milă de Iacov, va alege iarăși pe Israel și va aduce iarăși la odihnă în țara lor. Străinii se vor alipi de ei și se vor uni cu casa lui Iacov. Cred că acest verset are o semnificație specială pentru zilele din urmă. Dumnezeu a spus de nenumărate ori că poporul lui Israel va fi adus înapoi în țara lui. Nu cred că această profeție este împlinită astăzi. Când Dumnezeu va reda țara integral poporului său, acesta nu va mai avea niciun fel de probleme cu alte națiuni. Ei nu vor avea nevoie atunci să apeleze la Statele Unite sau Națiunile Unite pentru ajutor, pentru că Domnul Iisus Hristos va domni acolo. Sunt mulți cei care spun că ei cred în inspirația totală, verbală a Scripturii, dar care se răzgândesc în fața acestui verset pe care nu îl interpretează literal. Dacă negați realitatea acestui verset și spuneți că aici nu trebuie considerat sensul literal, negați inspirația Scripturii, căci Domnul va avea milă de Iacov, va alege iarăși pe Israel. Dumnezeu a spus lucrul acesta atât de multe ori încât nimeni nu va putea spune nu prea înțeleg ce spune aici Dumnezeu sau cred că înseamnă altceva decât este scris. Versetul 2. Popoarele îi vor lua locul și îi vor aduce înapoi la locuința lor și casa lui Israel îi va stăpâni în țara Domnului ca rob și roabe. Vor ține astfel rob pe cei ce robiseră pe ei și vor stăpâni peste asupritorii lor. Popoarele din acest verset sunt neamurile. Nu toate țările i-au lăsat cu ușurință pe evrei să se întoarcă în țara lor. Ba multe chiar i-au împiedicat sau au condiționat acest lucru de plata unor sume importante către guvernele respective, neoficial însă. Până și Marea Britanie, care avea un mandat în Palestina, a limitat la un moment dat la 75.000 de persoane numărul evreilor autorizați să imigreze în Palestina în decursul a câțiva ani. Desigur, situația s-a schimbat după recunoașterea statului Israel de către Marea Britanie în 1949. Oricum, în ciuda împotrivirilor de tot felul, evreii de pretutindeni au făcut tot posibilul să se întoarcă în țara lor, trecând prin multe suferințe chiar. Evreii din întreaga lume au depus mari eforturi pentru a-i ajuta pe frații lor din țări cu regimuri opresive să se întoarcă acolo unde trebuia să stea. Nu neamurile au fost cei care i-au ajutat. Iar când îți va da Domnul odihnă după ostenelile și frământările tale și după aspra robie care a fost pusă peste tine, atunci vei cânta cântarea aceasta asupra împăratului Babilonului și vei zice: iată, asupritorul nu mai este, asuprirea încetat. Evreii au parte de multe frământări și astăzi în Israel. Trăiesc cu frica unor atacuri armate sau cu bombe. Pe străzile Ierusalimului și ale altor orașe sunt soldați înarmați și această priveliște nu face decât să aducă neliniște în inimile locuitorilor. Chiar dacă s-ar găsi o rezolvare a conflictului din zonă, sentimentul de teamă tot n-ar dispărea. Nu a venit încă odihnă după ostenelile și frământările lor. Babilonul din acest pasaj reprezintă dușmanul cel mare din vremea din urmă, care va avea cartierul general în Babilon. Îi reprezintă pe toți dușmanii poporului evreu. Era recunoscută ura Babilonului pentru poporul lui Israel și ea se va intensifica în zilele din urmă. Domnul a frânt toiagul celor răi, nu iau a stăpânitorilor. Cel ce în urgia lui lovea popoarele cu lovituri fără răgaz, cel ce în mânia lui supunea neamurile, este prigonit fără cruțare. Aceste versete vorbesc despre judecata finală de la sfârșitul necazului cel mare. Judecata este inevitabilă. Pământul acesta trebuie să fie judecat. Este prea multă nedreptate în această lume. Cineva trebuie să se ocupe de această judecată și mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt eu acela. Și mai mult, că nu trebuie să așteptăm de la oameni această judecată. Judecata aceasta va fi făcută de Domnul Iisus. Versetele 7 și 8 ne spun că tot pământul se bucură acum de odihnă și pace. Izbucnesc oameni în cântece de veselie. Până și chiparoșii și cedrii din Liban se bucură de căderea ta și zic: de când ai căzut tu, nu se mai suie nimeni să ne taie. Cele descrise în aceste versete nu s-au întâmplat încă. După războiul de la Armagedon și venirea lui Hristos, vor veni odihna și pacea pe pământ. Tristețea va fi înlocuită de cântări de bucurie. Plânsul este numai pentru noapte. Dimineața bucuriei va aduce bucuria ce va înlocui lacrimile. Locuința morților se mișcă până în adâncimile ei, ca să te primească la sosire. Ea trezește înaintea ta umbrele, pe toți mai marii pământului. Scoală de pe scaunele lor de domnie pe toți împărații neamurilor. Locuința morților este Șeolul. Cuvântul acesta poate însemna mormântul sau locul de chin. Evident, aici se are în vedere cel de-al doilea înțeles, cel de loc de chin. Toți au cuvântul ca să-mi spună: și tu ai ajuns fără putere ca noi, și tu ai ajuns ca noi. Strălucirea ta s-a coborât și ea în locuința morților, cu sunetul alăutelor tale. Așternut de vierm vei avea și viermii te vor acoperi. Iată, dragi ascultători, care este soarta celui ce nu vrea să accepte iertarea pe care o oferă Dumnezeu? Toată strălucirea și slava omului este înlăturată. Dragi ascultători, cred că este ceva bolnăvicios în modul în care noi oamenii suntem preocupați de locul pe care îl ocupăm în ochii altora. Când poziția noastră nu este una prea înaltă și solidă, găsim o sordidă satisfacție în a-i coborî și pe ceilalți la nivelul nostru. Este lucrul pe care îl vedem și în aceste versete. Iată că aici descoperim cam cum vor sta lucrurile în final. Mergem mai departe. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Dați-mi voie să vă prezint câteva lucruri în legătură cu acest Lucifer. Adesea ne referim la numele acesta și sentimentul meu este că nu avem o imagine prea clară cu privire la folosirea lui. Lucifer sau Steaua Dimineții este de fapt numele latin al planetei Venus. Cuvântul Lucifer apare o singură dată în Biblie. Chiar în acest verset 12 din capitolul 14. Literal, pasajul descrie înlăturarea de pe tron a unui tiran, și nume împăratului Babilonului. Însă mulți cercetători ai Bibliei văd în acest pasaj și o descriere a lui Satan, care s-a răzvrătit împotriva scaunului de domnie a lui Dumnezeu și a fost aruncat în Șeol, în adâncimile mormântului. Aceeași interpretare este dată adesea și pasajului din cartea Ezechiel, capitolul 28, începând cu versetul 11. Se consideră că descrierea împăratului Tirului merge dincolo de cea unui conducător pământesc la arhanghelul care a fost aruncat din cer pentru că a condus o revoltă împotriva lui Dumnezeu. Alți cercetători susțin că acest pasaj, și anume versetul 12 din capitolul 14 al cărții Isaia, ar trebui interpretat ca o referință la un mit cananit, Helal, fiul lui Sahar. Mitul este menționat într-un text antic descoperit la Ugarit, un oraș cananit. Conform acestui punct de vedere, Isaia s-a referit la vechiul mit cananit pentru a dramatiza căderea împăratului Babilonului. Părerea mea este că Luceafărul strălucitor, sau Lucifer, nu este nimeni altul decât Satan. Conform capitolului 28 din Ezechiel, Lucifer este ființa creată mai presus de toate celelalte creaturi ale lui Dumnezeu. Dar această ființă superioară s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. El a pus voia lui mai presus de voia Domnului. În Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 18, Domnul Iisus spune: Am văzut pe Satan căzând din cer. În prima epistolă a lui Ioan, capitolul 3, versetul 8, apostolul spune: Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Apoi, în cartea Apocalipsa, capitolul 12, începând cu versetul 7, citim: Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul, și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui, și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit Diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Aceasta este o extraordinară imagine a acestei creaturi, Lucifer, și începuturile sale. Care a fost de fapt păcatul acestei făpturi create mai presus de orice altă ființă? Ce este păcatul până la urmă? Nu vorbesc din punct de vedere filozofic, ci teologic. Ce este păcatul? Păcatul este răzvrătire față de Dumnezeu, dragii mei. Tu ziceai în inima ta, citim mai departe în versetele 13 și 14, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miezei noaptei. Mă voi sui pe vârfurile norilor, voi fi ca cel prea înalt. Acestea sunt cele 5 decizii ale voinței lui Lucifer. Mă voi sui în cer, îmi voi ridica, voi ședea, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Voința lui era impusă și luată în considerare împotriva voii lui Dumnezeu. Dragii mei, acesta este păcatul în forma sa embrionară. Așa evoluează păcatul. Nu este o evoluție a omului, ci o evoluție a păcatului. A început cu o făptură creată care și-a impus voința lui împotriva voii lui Dumnezeu. Având o voință liberă, creaturii este îngăduit acest lucru. Este o absurditate să vorbești despre o făptură creată, care are o voință morală liberă, care poate face orice vrea, dar căreia îi se impun restricții într-un anumit aspect. Lucifer avea o voință liberă. Acesta este păcatul originar al omului. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Crima este un păcat, nu numai pentru că așa spune Dumnezeu, ci pentru că este în contradicție cu voia și caracterul lui Dumnezeu. Orice lucru care este contrar caracterului și voii lui Dumnezeu este păcat. Eu cred că unii oameni îi sunt neplăcuți lui Dumnezeu pentru că se duc la biserică în mod fățarnic. Imaginați-vă că o făptură creată de Dumnezeu îi spune creatorului său: N-am de gând să fac ce-mi spui tu. O să fac ceea ce vreau eu, cum vreau eu. Nu vi se pare că aceasta este replica omului modern? Dragi prieteni, nu veți face numai ce vreți voi și cum vreți voi, pentru că voia lui Dumnezeu se va impune în cele din urmă. Prin urmare, rugăciunea poporului lui Dumnezeu ar trebui să fie: facă-se voia ta pe pământ, precum în ceruri. Orice lucru contrar voii lui Dumnezeu este păcat, indiferent de natura acestuia. Păcatul lui Satan a fost mândria. El nu s-a dus să se împete sau să fure ceva. El era pornit împotriva voii lui Dumnezeu. A fost creat ca înger de lumină, fiul dimineții, o ființă desăvârșită. I s-a dat o voință morală liberă, putea alege ce dorea. Dar a fost înălțat atât de sus de mândria lui, încât s-a împotrivit față de voia lui Dumnezeu. Scopul lui Satan nu a fost acela de a fi diferit de Dumnezeu. El a vrut să fie ca Dumnezeu. Cu alte cuvinte, a vrut să fie Dumnezeu. A pus voia lui mai presus de voia lui Dumnezeu și orice ființă creată care face acest lucru se pune pe sine în locul lui Dumnezeu. Sunt mulți oameni ca Lucifer și în ziua de astăzi. Ei socotesc că voința lor este mai presus de voia lui Dumnezeu și iau locul lui Dumnezeu. Aceasta este în esență păcatul în rasa umană. Există doar două căi, calea omului și calea lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dragul meu prieten, tu trăiești astăzi în universul lui Dumnezeu, respiri aerul său, te bucuri de lumina soarelui lui Dumnezeu. El nu-ți trimite niciodată o notă de plată pentru aer sau pentru soare, nici pentru viața pe care tot El ți-o dă. Ești o ființă creată de El și îi datorezi extrem de mult. Ar trebui să-i te supui Dumnezeului căruia îi datorezi viața ta. În starea lui firească, omul este incapabil să se supună lui Dumnezeu. De aceea, trebuie să ne apropiem de El prin Domnul Iisus Hristos, ca niște păcătoși pierduți ce suntem. După ce venim la Domnul, primim o natură nouă și aceasta înseamnă să fii născut din nou. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Cei ce te văd se uită țintă, mirați la tine, te privesc cu luare aminte și zic, acesta este omul care făcea să se cutremure pământul și zguduia împărățiile, care prefăcea lumea în pustie, nimicea cetățile și nu dădea drumul prinșilor săi de război. Dumnezeu îl va judeca pe Satan și judecata aceasta va fi extrem de severă. În cele din urmă, Satan va fi aruncat în iazul de foc care este pregătit pentru el. Dumnezeu lucrează la împlinirea unui plan și a unui scop care întrece capacitatea de imaginație oricărei ființe de pe fața acestui pământ. Nu este locul nostru să punem sub semnul întrebării aceste aspecte. Mai degrabă ar trebui să ne încredem în Dumnezeu pentru că El este Cel care ne poate da îndurarea, harul și dragostea sa. Iată acum o constatare cât se poate de adevărată, versetul 18. Toți împărații neamurilor, da, toți se odihnesc cu cinste, fiecare în mormântul lui. Acesta este cruntul adevăr, dragii mei. Indiferent de poziția pe care o ocupă un om în această lume, în cele din urmă ajunge la pragul dintre lumi, mormântul. În ce privește Babilonul, el era controlat de Satan. Vă amintiți că Satan i-a oferit Domnul Iisus împărățiile acestei lumi? Citiți, vă rog, în Evanghelia după Luca, capitolul 4. Babilonul îi aparținea lui Satan. În spatele Babilonului și al tuturor împărățiilor acestei lumi este diavolul. În viitor, Babilonul va deveni punctul în care se vor aduna toate națiunile care sunt împotriva lui Dumnezeu. Dar să continuăm versetele 22 și 23. Eu mă voi ridica împotriva lor, zice Domnul oștirilor, și voi șterge numele și urma Babilonului, pe fiu și nepot, zice Domnul. Voi face din el un culcuș de arici și o mlaștine și îl voi mătura cu mătura nimicirii, zice Domnul oștirilor. Dacă ați văzut vreodată imagini cu ruinele Babilonului, v-ați putut da seama cât de exact s-au împlinit aceste versete. În viitor, Babilonul va fi reconstruit, dar într-un alt loc. Va fi din nou un loc în care se va exercita domnia asupra lumii și va fi un turn al lui Babel ridicat împotriva lui Dumnezeu. Și încă o dată, Dumnezeu se va coborî să judece și aceea va fi judecata finală. Motivul pentru care ne-au fost date aceste adevăruri este pentru ca noi să știm ce va veni în viitor. Domnul oștirilor a jurat și a zis, da, ce-am hotărât se va întâmpla. Ce-am pus la cale se va împlini. Voi zdrovi pe asirian în țara mea, îi voi călca în picioare pe munții mei. Astfel jugul lui se va lua de pe ei și povara lui va fi luată de pe umerii lor. Asirianul este împăratul care va veni din nord. Versetele cuprinse între 19 și 27 ne oferă o relatare amănunțită cu privire la judecată care va veni asupra Babilonului, și asupra tot ceea ce reprezintă aceasta. Lucrurile acestea s-au împlinit în trecut, dar doar parțial. Dar ce s-a împlinit a fost foarte exact. Ceea ce înseamnă că și ceea ce este anunțat pentru viitor se va împlini aievea. În anul morții împăratului Ahaz a fost rostită această prorocie. Citim în versetul 29. Este momentul în care în textul acesta este inserată profeția asupra Palestinei, care a fost precipitată de moartea lui Ahaz. Ahaz a domnit timp de 16 ani și a fost un împărat rău. Poporul credea că va urma un împărat rău, dar tot era bucuros să scape de Ahaz. Exista o mică posibilitate ca un împărat bun să vină la conducere și, de fapt, acest lucru s-a și întâmplat. Dar iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu te bucura, țara filistenilor, că s-a frânt toiagul care te lovea, căci din rădăcina șarpelui va ieși un basilic și rodul lui va fi un balaur zburător. După Ahaz au urmat la conducere alți doi împărați buni, dar cei mai răi împărați vor urma imediat după aceea. Poporul trebuia să înțeleagă că simpla conducere a omului nu va aduce o îmbunătățire în lume. Noi sperăm astăzi că dacă schimbăm guvern sau președinți, situația generală se va îmbunătăți. Am făcut lucrul acesta și numai bine nu putem spune că stau lucrurile. Dumnezeu spune poporului său să nu se bucure de moartea lui Ahaz, pentru că lucrurile nu vor sta mai bine. Înainte de venirea binecuvântărilor asupra împărăției, va fi o judecată severă a lui Dumnezeu asupra acestei țări. Va fi mult mai severă decât cea asupra națiunilor din jur, pentru că poporul ales a avut lumina și lumina creează responsabilitate. Isaia privește în viitor, când va veni necazul cel mare și va domni Antichristul. Sunt și oameni care nu cred că aici este vorba de o povară asupra Palestinei. Numele Palestina este interesant și vine de la cei care au locuit aici, filistenii. Ei au venit de-a lungul coastei din Egipt și au intrat în țara promisă lui Israel. Filistenii erau în țară când au venit evrei. Filistenii nu erau în țară în timpul lui Avram, pentru că atunci erau cananiții care locuiau acolo. Dar când au revenit izraeliții după 400 de ani, filistenii erau deja acolo. În cărțile profeților Țefania și Zaharia sunt profeții precise împotriva lui Asdod și Ascalon, două cetăți ale filistenilor. Acestea urmau să fie nimicite și profeția s-a împlinit întocmai. Versetele 30, 31 și 32, ultimele ale capitolului 14, descriu judecata în cele mai mici detalii și imaginea este înfricoșătoare. Ascultați numai! Atunci cei mai săraci vor putea paște și cei nenorociți vor putea să locuiască liniștiți, dar îți voi lăsa neamul să piară de foame și ce va mai rămânea din tine va fi omorât. Gem poartă, bocește-te cetate, cutremură-te toată țara filistenilor, căci un fum vine de la miază noapte și șirurile vrăjmașului sunt strânse. Și ce va răspunde trimișilor poporului? Că Domnul a întemeiat Sionul și că cei nenorociți din poporul lui găsesc un loc de adăpost acolo. Dragii mei, nu pentru a vă speria citesc aceste cuvinte, ci doar pentru a vă prezenta întreaga imagine a finalului acestei lumi. Consecvența îmi cere să vă spun că aceasta nu este singura posibilitate. Prin Domnul Iisus Hristos, noi putem evita acest moment, putem avea altă soartă. Noi ne putem bucura de ospățul întâlnirii cu Mântuitorul nostru. Ce minunăție este aceasta! Rămâneți în mâini bune!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR-România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twr.ro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.